Tervetuloa Positiivinen vanhemmuus, tunnetaidoista ja vahvuuksista voimavaroja arkeen podcastiin. Mä oon Sannis ja mä autan lapsia ja nuoria, joilla on käyttäytymisen, keskittymisen, toiminnanohjauksen ja tunne-elämän haasteita ja heidän perheitään löytämään positiivisia keinoja helpottamaan arkea. Mä oon erityisen kiinnostunut siitä, miten vahvuuksiin keskittyminen yhdessä tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämisen kanssa voi ratkaista todella monenlaisia haasteita. Tässä podcastissa mä tuun siis puhumaan niistä erilaisista haasteista, joita perheet voivat kohdata, ja annan vinkkejä ja herättelen ajatuksia siitä, miten niihin haasteisiin voi puuttua positiivisen vanhemmuuden keinoin. Mä tuun puhumaan paljon tunnetaidoista, vahvuuksista ja vuorovaikutuksesta. Sen lisäksi mä tuun myös haastattelemaan erityislasten vanhempia sekä muita ammattilaisia, jotka työskentelevät perheiden tai lasten kanssa. Tervetuloa mukaan! Moikka ja tervetuloa Positiivinen vanhemmuus -podcastin toiselle tuotantokaudelle. Mä oon tässä viimeisen vuoden aikana kysellyt aika paljonkin, että minkälaisista asioista te haluaisitte kuulla lisää. Ja tämän kauden jaksojen suunnittelussa mä oon pyrkinyt ottaa mahdollisimman hyvin huomioon näitä asioita. Tällä kaudella mä puhun muun muassa koulusta, harrastamisesta, sellaisesta oman polun löytämisestä, kasvun asenteesta, sisarussuhteiden tukemisesta ja riitojen selvittelystä. Ja sitten tietysti ne tunnetaidot ja vahvuudet kulkee koko ajan myöskin mukana. Ja muutamia vieraita on myöskin tulossa, mutta en paljasta siitä vielä sen enempää. Mut hei, tähän alkuun mä voisin kertoa lyhyesti mun omia kuulumisia. Eli tosiaan, jos oot ollut tän tai kuunnellut tätä podcastia aikaisemmin, niin ehkä tiedät, että koko viime vuoden ajan mä tein täyspäiväisesti nepsyvalmennuksia, verkkovalmennuksia, tätä podcastia ja blogia. Ja se oli itse asiassa mun alkuperäinen suunnitelma myöskin tälle vuodelle ja ylipäätään kasvattaa tätä toimintaa. Tähän vielä huomiona, kun mä puhun tästä vuodesta, niin koska mä oon erityisluokan opettaja, niin mä ajattelen yleensä aina, että se vuosi alkaa elokuussa. Eli oikeasti siis mä puhun nyt tästä syksystä aina sitten ensi kesään saakka. Mutta tosiaan heinäkuun lopulla mä päätin kuitenkin extemporee hakea erästä erityisluokan opettajan paikkaa ja sainkin sen sitten. Ja nyt sitten alkusyksy onkin mennyt aika lailla semmoiseen uuden koulun käytänteisiin ja tietysti niihin uusiin oppilaisiin tutustuessa. Sekä tietysti myöskin tällä hetkellä käynnissä olevien valmennusten tekemiseen. Mutta minkä takia mä halusin kertoa tästä enemmän, niin on se, että tämä päätös vaikuttaa tähän podcastiin sillä tavalla, että kun viime kaudella näitä jaksoja tuli viikoittain, niin nyt mä pyrin saamaan jakson ulos aina 2 viikon välein. Uskon, että se on ihan hyvä sellainen väli, koska nyt kesätauon aikana esimerkiksi kuuntelijoita on tullut tosi paljon lisää, vaikka mä en erityisemmin ole tätä podcastia mainostanutkaan. Eli, ja niin kuin tosiaan, että jos et ole vielä niitä aikaisempia jaksoja kuunnellut, niin suosittelen ehdottomasti kuuntelemaan myös ne. Ja sitten vielä semmoinen juttu, että siinä niissä ensimmäisen kauden jaksoissa mä kannustin aina liittymään siihen Positiivinen vanhemmuus Facebook-ryhmään, mutta sen ylläpitäminen on valitettavasti jäänyt mulla kiireiden jalkoihin. Ja aika nyt sitten näyttää, että mitä sille tapahtuu jatkossa. Eli jos haluat, niin toki saa liittyä sinne mukaan, mutta se ei tällä hetkellä ole kovinkaan aktiivinen. Mutta toki siellä ryhmässä on itse myöskin mahdollista jakaa niitä omia kokemuksia, kysyä ja kommentoida, ja se itse asiassa onkin ollut koko ajan se ryhmän niinku alkuperäinen ajatus ja idea, mutta mä en ole oikein niinku ehtinyt tai osannut siihen siellä ryhmässä sillä tavalla kannustaa ja luoda sitä sellaista turvallista ja luottamuksellista ilmapiiriä. Mutta siis joka tapauksessa sinne voi liittyä halutessaan ja aika näyttää, että mitä kaikkea siellä ryhmässä tulee tapahtumaan. Eli siis tosiaan Facebookissa sellainen ryhmä kuin Positiivinen vanhemmuus, tunnetaidoista ja vahvuuksista voimavaroja vanhemmuuteen ryhmä. Löytyy myös linkki tämän podcast-jakson niistä muistiinpanoista. Mutta jätetäänpä nämä lörpöttelyt sitten tähän ja mennään tämän päivän aiheeseen. Mä oon saanut tosi paljon viestejä liittyen niin kuin kouluun, eskariin, päiväkotiin ja mä oon nyt suunnitellut niin, että tähän aiheeseen liittyen tulee tällä kaudella useampikin jakso, joissa mä käsittelen vähän eri aiheita ja vähän eri näkökulmista liittyen niin kuin tähän aihepiiriin. Mutta koska koulut on tosiaan tässä nyt muutama viikko sitten alkanut, niin tänään mä haluaisin puhua enemmän niin kuin yleisellä tasolla siitä, että miten me voidaan tukea ja kannustaa meidän lapsia ja miten me voidaan luoda meidän lapsille sellainen ilmapiiri, jossa on hyvä ja turvallista olla ja oppia ja jossa ne vaikeudet ja virheet ei näyttelisi sitä pääosaa. Ja meillä jokaisella on omakohtaisia kokemuksia koulusta, mutta mun mielestä on tärkeää huomioida se, että vaikka koulussa on samaa kuin mitä meidän omassa lapsuudessamme, niin paljon on kuitenkin myös muuttunut näissä 20-40 vuodessa. Että mä itse aloitin ekaluokan vuonna 1991, eli tasan 30 vuotta sitten, niin paljon on sitä samaa, mutta paljon on myöskin muuttunut. Ja lisäksi tietysti koulut on erilaisia keskenään, opettajat on erilaisia keskenään, sekä myöskin ne vaatimukset ja myöskin resurssit, joita tulee sieltä niin kuin kuntien ja kaupunkien toimesta, niin ne on erilaisia. Et se, että me ollaan kaikki oltu koulussa, antaa meille sitä osviittaa siitä, että millaista siellä koulussa on, mutta on niin kuin hyvä myöskin muistaa, että se ei ole, tai ne omat kokemukset ei ole se niin kuin koko totuus. Ja koulun aloitukseen varmasti osittain myöskin meidän omien kokemustemme kautta, niin siihen aloitukseen liittyy tosi paljon herkästi sellaisia ehkä vähän ristiriitaisiakin ajatuksia. Ja ne peilautuu hyvin vahvasti tosiaan niihin meidän omiin kokemuksiin. Että miten sä oman lapsen koulu lähtee sujumaan, minkälaisen opettajan se lapsi saa, oppiiko lapsi ylipäätään, pystyykö hän keskittymään, häiritseekö hän muita, kiusataanko lasta tai onko oma lapsi tai kiusaako oma lapsi muita, minkälaista palautetta sieltä koulusta tulee, missä muodossa, miten siellä koulussa osataan vastata niihin haasteisiin ja miten se yhteistyö koulun ja tietysti opettajan kanssa sujuu. Saako se lapsi kavereita ja näin edespäin. Eli sitä listaa vois jatkaa vaikka kuinka pitkään. Et siihen liittyy tosi paljon monenlaisia ajatuksia ja kysymyksiä. Ja sitten tietenkin nepsylapsen kanssa näitä asioita tulee pohdittua vielä paljon tavanomaistakin enemmän, koska nämä lapset tarvii enemmän ja se huoli siitä lapsen pärjäämisestä ja hyväksytyksi tulemisesta on suuri, totta kai. Koulumaailmassa on niin kuin perinteisesti keskitytty erilaisten niin kuin oppiaineisiin liittyvien tietojen ja taitojen oppimiseen. Sitä lasta arvioidaan sen oppiaineosaamisen pohjalta, että lukeeko hän sujuvasti, kirjoittaako kaksoiskonsonanttit, osaako laskea 10 ylityksiä, miten kertotaulut sujuu, osaako merkitä kartalle Euroopan joet, osaako selittää kirjaimellisesti kasvien yhteyttämisen. Et toki niin kuin tämä kaikki osaamisen, tämä niin kuin osaaminen ja se opettelu on tosi tärkeää, ja meidän täytyy opettaa meidän lapsille mahdollisimman hyvät luku-, kirjoitus-, laskutaidot sekä myöskin sitä niin kuin yleissivistystä meidän ympäristöstä, historiasta, kädentaitoja, liikkumista, musiikkia. Mutta niin kuin ennen kuin lähdetään siihen, niin mä ajattelen, että olisi tosi tärkeää pohtia sitä oppimista vähän niin kuin isommassa mittakaavassa. Että voiko se lapsi oppia, jos hän ei usko itseensä? ja niihin omiin kykyihinsä. Voiko se lapsi oppia, jos hän ei pysty niinku tunnistamaan eikä säätelemään omia tunteitaan? Voiko hän oppia, jos hän ei tiedä, missä on taitava ja mitkä ovat hänen vahvuutensa? Sellaisia mahtavia, jokaisen lapsen huomioon ottavia opettajia on ollut aina. Mutta valitettavasti myös niitä, jotka ei tätä asiaa osaa, niin myös heitä on ollut aina. Itse mä pyrin siihen opettajana, mutta mä tiedän, että mä en aina siihen myöskään pysty. Joko mä en osaa, joko mulla ei ole tarpeeksi aikaa, mun omat voimavarat on vähissä, resursseja ei ole tarpeeksi, tai jostain muusta syystä mä en vaan aina pysty antamaan parastani, vaikka mä kuinka haluaisin. Ja tää on varmasti sellainen kokemus, jonka moni opettaja niin peruskoulussa kuin varhaiskasvatuksessakin niin pystyy jakamaan mun kanssa. Valitettavasti on kuitenkin myös niitä, jotka ei vaan kertakaikkisesti ymmärrä sitä, että miten tärkeää on se, että se lapsi, jokainen lapsi kohdataan omana itsenään ja pyritään löytämään ne hänen vahvuutensa ja kannustamaan häntä antamaan parhaansa. Vihdoinkin tässä muutamien viime vuosien aikana niin tällaisesta positiivisesta kasvatuksesta on alettu puhua yhä enemmän ja yhä niin kuin julkisemmin. Ja opettajille järjestetään nykyään jo aika paljon täydennyskoulutusta liittyen positiiviseen pedagogiikkaan. Ja niin kuin opetukseen on tuotu sellaisia niin kuin vuorovaikutuksellisempia muotoja. Tunnekasvatusta on lisätty. Jälkiistunnoista on siirrytty kasvatuskeskusteluihin ja niin edelleen. Ja näille asioille niin kuin varsinaisesti sen niin kuin, sille koulun tehtävälle mä haluan ottaa kokonaisen jakson, joten mä palaan tähän asiaan myöhemmin tällä kaudella. Mutta tänään mä haluan pohtia sitä, että mitä sinä vanhempana voit tehdä lisätäksesi lapsesi hyvinvointia siellä koulussa ja tukea sitä hänen oppimista. Mä oon kerännyt tähän muutamia kysymyksiä ja niihin vastauksia, mutta mä kannustan sua tekemään sitä ajatustyötä vähän niin kuin vielä tästä pidemmälle. Et tämän jakson tehtävänä onkin oikeastaan vähän niin kuin herätellä sua ajattelemaan näitä asioita sun perheen näkökulmasta ja luoda niitä juuri sinulle ja sun lapselle sopivia keinoja löytää se oppimisen ilo ja kannustaa häntä yrittämään niistä vaikeuksista huolimatta ja tukee häntä silloin, kun on vaikeeta. Mä pahoittelen, että mun ääni on vähän tällainen painoksissa. Mä oon huomannut, että nyt varsinkin, kun on alkanut sitten taas opettajan työt ja on maskinaamalla koko ajan, niin ääni on aika kovilla ja se tuottaa vähän tällaista karheutta, mutta eiköhän tästä saa selvää kuitenkin. Mutta mennään asiaan. Eli miten sä voit opettaa sun lasta tunnistamaan ja käyttämään niitä omia vahvuuksiaan ja taitojaan? Tässä kannattaa lähteä niinku liikkeelle siitä, että tekee sille lapselle näkyväksi ne hänen taitonsa ja vahvuutensa. Kommentoida ja kehua silloin, kun hän toimii oikein ja käyttää niitä vahvuuksiaan. On tärkeää sanottaa sitä lapsen työskentelyä niiden vahvuuksien näkökulmasta. Ja niin kun, tästä enemmän löytyy ensimmäisen kauden jaksoissa, niin kun, missä mä oon avannut tätä vahvuusasiaa tarkemmin. Eli jos et ole niitä niin kun vielä kuunnellut, niin suosittelen tämän jakson jälkeen hyppäämään sitten sinne. Et etenkin jaksot 7 ja 8 keskittyy täysin luonteen vahvuuksiin ja myöskin jaksossa 11 ne luonteen vahvuudet on tosi isossa roolissa. No, miten sä sitten voit kannustaa häntä uskomaan itseensä ja uskaltamaan tuomaan oman mielipiteensä esille? Tää voi olla monille lapsille aika suuri kompastuskivi, etenkin jos se lapsi on tottunut kuulemaan jatkuvasti kieltoja tai jos hänelle asetetut tavoitteet on ollut liian suuria ja on sen takia epäonnistunut useasti. Ja monilla nepsylapsilla etenkin on usein myös ihan niin kuin kohtuuttoman suuret vaatimukset itselleen siitä, että mitä pitäisi osata. He vaatii itseltään aivan liikaa. Ja Esimerkiksi moni pieni ekaluokkalainen tulee kouluun häveten sitä, ettei osaa vielä lukea, vaikka se onkin koulun tehtävä opettaa sitä lasta. Mutta keskustelemista ja sitä oman mielipiteen tuomista esille on turvallista harjoitella kotioloissa. Sä voit ottaa lapset mukaan suunnittelemaan vaikka viikon ruokia tai lomareissua. Sä voit tarjota sille lapselle vaihtoehtoja. Usein kaksi vaihtoehtoa riittää. Ja pyytää häntä niin kuin valitsemaan itselleen mieluisin ja kertoa, että minkä takia hän valitsi just sen vaihtoehdon. Voit kysellä lapselta, kerro itse omia mielipiteitä, perustele niitä, luo sitä sillä tavalla sitä keskustelukulttuuria. Lapsi oppii siitä vanhempien esimerkistä. No, miten sä voit opettaa häntä yrittämään, vaikkei hän olisikaan vielä varma siitä onnistumisestaan? Tärkeintä on tässä se, että lasketaan ne odotukset ja tavoitteet niin matalalle, että sen lapsen on pienellä vaivalla helppo onnistua. Silloin se lapsen itsetunto kasvaa ja pikkuhiljaa niitä tavoitteita voi alkaa nostamaan. Tue, neuvo, ihan kädestä pitäen, kannusta ja keksi niitä luovia keinoja, että miten selviytyy niistä hankalista tilanteista. Ja muista myöskin ennakoida sen lapsen voimavaroja, ettei ne tilanteet kärjisty ennen kuin lapsen ja tietysti myöskin ne omat keinot loppuu. No, miten sä saat hänet oppimaan niistä virheistä ja uskomaan, että aina ja joka päivä voi oppia jotain uutta? Mitä parempi itsetunto lapsella on, niin sitä enemmän hän kestää sitä epävarmuutta ja sitä, että hän joutuu ponnistelemaan saavuttaakseen ne tavoitteet. Se lapsen itsetunnon kasvaessa hän oppii pikkuhiljaa jopa nauttimaan niistä haasteista ja ennen kaikkea siitä tunteesta, mikä tulee sen onnistumisen myötä. Ja joskus se lapsen voi olla vaikea ottaa sitä tukea vastaan, etenkin jos hänellä on semmoinen hyvin vahva semmoinen niin kuin oman pärjäämisen, tai että se oma pärjääminen on niin kuin todella, todella tärkeää, ja niin kuin se vahva uskomus siitä omasta osaamattomuudestaan. Että se tuen ottaminen vastaan saattaa silloin niin kuin vahvistaa entisestään sitä hänen käsitystään omasta huonoudestaan. Mutta sen takia on tosi tärkeää löytää ne oikeat keinot tukea sitä lasta ja luoda se turvallinen ilmapiiri, jossa sä, niin kuin, jossa voi ja saa ja niin kuin pitääkin epäonnistua. Semmoinen, että missä ne epäonnistumiset ei ole epäonnistumisia, vaan ne on niitä uusia mahdollisuuksia oppia. Sä voit kysyä myös itse sun lapselta apua sulle hankalissa tilanteissa. Sä voit opettaa lapselle, että me kaikki tarvitaan välillä toistemme tukea ja näyttää sillä tavalla esimerkkiä. Ja tästä aiheesta itse asiassa löytyy lisää myös sieltä ensimmäiseltä tuotantokaudelta, kolmannesta jaksosta eteenkin, mikä on, että miksi nepsylapset epäonnistuvat ja mitä tehdä sen korjaamiseksi. No, miten sä voit sitten antaa hänelle voimia nousta ylös niin kuin kaaduttuaan aina uudestaan ja uudestaan? Lotta Uusitalon ja Kaisa Vuorisen tutkimusten mukaan ne ihmiset, joilla on hyvä toipumiskyky, kykenee suhtautumaan rennommin siihen tulevaan ja myöskin odottamattomiin asioihin, jotka ei ole heidän kontrollissaan. Ja tämä toipumiskyky kasvaa siinä vuorovaikutuksessa. Eli silloin kun sä tuet ja kannustat lasta, sä sanotat sitä hyvää ja kerrot sitä, että kuinka paljon sä rakastat ja kun sä opetat, että miten selviytyä niistä haasteista huolimatta, niin silloin ne lapsen toipumiskyky eli resilienssivarastot karttuu. Ja tämä kaikki vaikuttaa sinne lapsen aivoihin ja luo niitä uusia muistijälkiä ja uusia selviytymiskeinoja. Ja niin kun ne aivot pikkuhiljaa siinä oppii myöskin keskittymään siihen hyvään niiden epäonnistumisten sijaan. No sit vielä, että miten sä voit auttaa häntä unelmoimaan ja uskomaan itseensä. Silloin kun lapsi tietää ne omat vahvuutensa, kun häntä tuetaan ja kannustetaan, niin silloin hän pikkuhiljaa oppii itsekin keskittymään siihen hyvään. Ja silloin kun hän oppii luottamaan niihin omiin kykyihinsä ja siihen, että hän selviytyy, vaikka vastaan tulisi haasteita, niin silloin jää tilaa myöskin niille unelmille. Kuuntele, mitä sun lapsi sulle kertoo. Älä tyrmää niitä lapsen ajatuksia omilla ennakkoluuloilla, vaan kysy lisää. Et jos lapsi kertoo haluavansa isona vaikka astronautiksi, niin kommentoi, että vau, kuulostaa tosi hyvältä. Että millaisia asioita sä haluaisit tutkia siellä avaruudessa? Tai jos hän sanoo haluavansa kuuluisaksi jalkapalloilijaksi, niin sä voit kysyä, että no okei, okay, no mitä sun pitää tehdä, että susta tulee maailman paras jalkapalloilija? Eli ei niinku torpata niitä lapsen unelmia, vaan osoitetaan sille lapselle, että me ollaan kiinnostuneita kuulemaan lisää. Eli älä rajoita niitä lapsen unelmia, vaikka ne joskus voisi tuntua aika epärealistisiltakin. Tähän niin kuin esimerkkinä tulee mieleen esimerkiksi Elon Musk, joka on siis Teslan ja Tesla-sähköautojen ja SpaceX-avaruusalusten luoja. Ja hänhän on kertonut julkisuudessa, että hänellä on Aspergerin syndrooma, mistä siis nykyään hän puhutaan autismin kirjosta. Niin mistäköhän hän esimerkiksi unelmoi lapsena ja miten hänen vanhemmat on niihin unelmiin suhtautunut. Mutta siis pointtina tässä niin kun se, että unelmat saa olla suuria, toteutuu ne sitten tai ei. Nyt mä haluaisin kannustaa sua ottaa vähän aikaa ja pohtimaan näitä kysymyksiä sun omasta ja sun lapsen näkökulmasta. Ja mieti, että mitä sä voit tehdä jo nyt. Muista, että niiden muutosten ei tarvii olla suuria, vaan sä voit lähteä liikkeelle pienin askelin niin kuin kohta kohdalta, kysymys kysymykseltä, niin kuin ajatus ajatukselta. Ja tosiaan, jos sä haluat palata näihin kysymyksiin vielä uudestaan, niin näähän löytyy myöskin sieltä mun blogista sivulta sannishining.fi. Ja laitan siihen myöskin suoran linkin, tämän jakson muistiinpanoihin laitan suoran linkin myöskin siihen blogikirjoitukseen. Mut hei, tältä erää positiivinen vanhemmuus podcast-jakso alkaa olla lopuillaan. Sieltä muistiinpanoista löydät myöskin linkin, josta sä voit ladata itsellesi sellaisen videon, missä mä kerron 10 vinkkiä parempaan vuorovaikutukseen lapsiperheissä. Se varmasti tukee myöskin näitä ajatuksia, mitä sulle herää tai on herännyt tästä jaksosta. Eli käy ihmeessä myöskin lataamassa se. Ja sit tosiaan, jos haluat, niin se positiivinen vanhemmuus Facebook-ryhmä on siellä. Myöskin mun somekanavat löytyy nimimerkillä at Sunny Shining. Ja totta kai niin kuin aina, niin on ihan mahtavaa saada sitä palautetta ja on mahtavaa saada niitä ehdotuksia niistä tulevien jaksojen sisällöistä, koska teitä varten mä näitä jaksoja täällä nauhoittelen. Ja aina voit laittaa mulle tosiaan yksityisviestiä somen kautta tai sitten vaikkapa sieltä kotisivujen yhteydenottolomakkeen kautta, eli sunnyshining.fi. Ja jos sä tykkäsit, niin jaa ihmeessä tää kuuntelukerta myös sun omassa somessa ja tägää mut mukaan. Moi moi!